God dag. Mitt navn Carl Otto Nakken. Jeg kommer fra epilepsisenteret ute ved Sandvika og skal gi dere noe innsikt i hva epilepsi er og hvilke behandlingsmuligheter vi har i 2015. Her er disposisjonen min. Først skal jeg si litt om hva epilepsi er, hvor ofte det forekommer, hva det skyldes, hvordan det kan ytre seg. Det er mange som forbinder epilepsi bare med de store krampeanfallene. Og jeg skal prøve da å overbevise dere om at epilepsi er noe langt mer enn bare krampeanfall. Hvordan stiller vi diagnosen i dag? Jeg skal si litt om anfallsutløsende faktorer, dvs. Si faktorer som senker terskelen for anfall. Og så skal jeg si til slutt litt om hvilke behandlingsmuligheter vi har anno 2015. Litt historikk innledningsvis. Epilepsi er like gammel som menneskeheten. Epilepsi ble første gang omtalt på akkadisk, det eldste skriftspråket vi kjenner, ca. 2000 år før Kristus. Og da beskrev man et generelt krampeanfall. Hippokrates, som er alle legers far, han beskrev epilepsi i en bok. Han skrev en egen bok om epilepsi som het Morbus Saker, den hellige sykdom. Og han var langt forut for sin tid og beskrev at dette var en hjernesykdom. Mens man på den tiden trodde at epileptiske anfall skyldtes onde ånder eller månegudens påvirkning på menneskene. Så det var mange underlige forestillinger om hva epilepsi skyldtes på den tiden. Dels så var det en hellig sykdom, dels så var det altså Morbus lunaticus, altså månesyken. Mange trodde det skyldtes onde ånder og demoner, mens litt senere så lurte man på om det var et ukjent smittestoff. Så man har hatt mange underlige forestillinger om hva epilepsi har vært opp gjennom historien. En svært uheldig bok som ble skrevet i 1494 av to dominikanermunker. De beskrev at typisk for hekser var epileptiske anfall. Og som et resultat av den boken så tror man at mer enn 200 000 kvinner er blitt brent på bål som følge av at de hadde epilepsi. Det var først på begynnelsen av 1800-tallet at man begynte å snakke om at epilepsi var en hjernesykdom. Og den moderne epileptologien startet med John Huglings Jackson, som i 1870 beskrev fokale epileptiske anfall forårsaket av lokale skader i hjernebarken. Han beskrev en gutt med venstresidige rykninger med høyresidige skade på barken. Og da visste man allerede at disse banene var krysset. Så Jackson var på mange måter epilepsiens far. Men man skal huske på at selv om vi i dag vet mye om epilepsi, så er det i befolkningen fortsatt mye myter og fordommer knyttet til det å ha epilepsi. Og mange av mine pasienter sier at anfallene kan de alltids leve med, men folks reaksjoner på å høre at de har epilepsi, det synes de er verre å leve med. Og det er trist å høre i 2015. Litt om hva epilepsi er for noe. Mange har sagt at det er et slags uvær i hjernen med torden og brak, med elektriske utladninger. Og det er ikke så gærent, for det dreier seg altså om elektriske utladninger i en cellepopulasjon, et cellenettverk som er blitt sykt. Og dette er lokalisert til hjernebarken, altså den ytre delen av hjernen. Og det er mange bakenforliggende årsaker. Det kan være gamle arr, det kan være svulster, og det kan være infeksjoner. Som jeg skal komme litt tilbake til. Men det som karakteriserer det cellenettverket, er at det fyrer lettere enn det skal. Det har blitt hyperirritabelt. och som då när detta fyrer, dessa cellerna fyrer samtidigt så ger du epileptiska anfall. Lite om förekomsten. Det har varit gjort flera epidemiologiska studier i Norge de senaste åren. En från Oppland och en från Buskerud och en från Vågå kommun. Alla har havnat på runt 0,7%. I Buskerud var det 0,6, i Vågå var det 0,7 och i Oppland var det 0,8. Men det betyder att i Norge är, hvis man extrapolerar från dessa studierna, så är det i Norge runt 35 000 människor med aktiv epilepsi. Aktiv epilepsi, det definierar vi som havne haft epileptiska anfall i löpet av de sista 5 åren eller som fortsatt brukar antiepileptiska mediciner. Det är helt klart högst förekomst bland de allra yngste och de allra äldste i befolkningen. Och det är särskilt de sista som ökar mest för det vi blir stadig äldre och folk får epilepsi som följe av slagsjukdom. Epilepsi yttrar sig på många olika måter. Vi har en rekke anfallsformer, och alltså inte bara de stora krampanfallen. Och anfallen speglar på många måter funktionen till det epileptiskt aktiva cellnätverket. Klick att många har sagt att epilepsi är på en måte ett spegel in i hjärnan, för att när man kan lite om hjärnans uppbyggning och funktion så kan man avleda hur anfallen yttrar sig, kan man se lite om lokalisationen av detta nätverk. Vi skiljer grovt sett mellan två typer anfall. Det är de generaliserade anfall, där hela hjärnan är involverad i den epileptiska processen. Och så har man de fokala anfallen som är begränsat till en liten del av den ena hjärnhalvdelen. Mest kända av de generaliserade anfallen är absenser hos barn som yttrar sig i form av korta fjärnheter som kan vara 5-10 sekunder där de bara faller ut av en samtale och så är det tillbaka igen rätt efterpå. Och så kan man säga att det är så farligt att ha några sådana små fjärnheter som vi alla kan ha av och till som kan förväxlas med distraktion. Ja, för att en del av skolbarna de har upp till 50-100 slika absenser varje dag. Och när läraren då säger något viktigt så får de med sig bara halva setningen och så blir de uppfattat som dumma eller uppmärksamma. Så det är viktigt att fånga upp dessa absenser. Myoklonier är också relativt typiska i någon epilepsiformer. Det är korta, ultrakorta ryck. Som många upplever, särskilt när de sovner, och som är ett normalt fenomen, insovningsmyoklonier. Men i denna sammanhang så får patienterna det i dagtid i vaken tillstånd, särskilt om morgonen. Så det är en ungdomsepilepsi som heter juvenil myoklonus epilepsi som våra ungdomar får i löpet av den första timmen efter att de har vaknat om morgonen, så får de såna korta ryck. Amerikanerna har kallat det flying cornflakes syndrom för att cornflakesen går då i vär. Toniska anfall är så då blir du helt stiv och stivner till och faller som en stock. Atoniska anfall, då mister du tonus i kroppen och faller samman som en sån fållekniv och kan slå sig ganska kraftigt. Det mest kända kanske av de generaliserade anfallen är de stora krampanfallen som vi idag kallar generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tidigare blev det kallat grand mal. Det har vi prövat att bekämpa den termen i många många år, men det har visat sig ganska seglivet. Det är en fransk term som egentligen står för grand maladie, alltså den stora sjukdom, säger i grunden inte något. Men vi kallar det idag generaliserat tonisk-kloniska anfall. Och det har sammanhang med att det inledes med en tonisk fase med tillstivning först som varar en 10-15 sekunder och så avlöses det av kloniska ryckningar. Först med hög frekvens och så gradvis avtagande frekvens. Detta är de stora krampanfallen som många förbinder med epilepsi. Och de är bevisstlösa, av och till tungebit, av och till urinavgång. men som sjelden varer mer enn 1 til 2 minutter og som går over av seg selv. Men som ser skremmende ut og som hvor man noen tror at de dør. For de som da ikke har sett det før. Av de fokalanfallene så skiller vi mellom 3 typer. Det er de der hvor man er helt bevisst og kan fortelle nøyaktig hva som skjer. Det kan være små rykninger i en finger eller en hånd, eller det kan være føleforstyrrelser som starter i en fot, og som kan eventuelt bre seg opp til hele kroppshalvdelen. Men vedkommende er helt våken. Og det er da symptomene er helt avhengig da av hvor i hjernen dette cellenettverket er lokalisert. Av og til så ser vi fokale anfall med svekket bevissthet, hvor altså folk ikke er seg selv, men kan vandre rundt i ørske og gjøre halvautomatiske bevegelser og fomling med knapper, genser sånn, eller de kan tygge og svelge. Det som kalles automatismer. Så husker de ingenting av hva de har gjort etterpå. Det er kanskje den mest stigmatiserende anfallsformen, fordi de mister da kontroll over hva de gjør. Og man kan tenke seg selv å få et sånt anfall på kino eller på posthuset eller banken, så blir man sett på som å være snål eller retardert eller psykiatrisk. Så det er viktig å diagnostisere slike anfall og få behandlet det. Så kan fokale anfall utvikle seg til krampeanfall når man ser at den epileptiske aktiviteten sprer seg til begge hjernehalvdeler. Epileptiske anfall regner vi som et symptom på lik linje med feber, hoste eller smerte, som altså har mange bakenforliggende årsaker. Og vi sier at alle typer skader, sykdommer eller misdannelser som rammer hjernebarken gir økt risiko for epilepsiutvikling. De siste årene så har vi jaktet intenst på gener som enten gir epilepsi i seg selv eller som disponderer for epilepsi. Og det er funnet en god del gener nå, men jeg tror vi bare må si vi er i starten av genjakten vår. Men det er helt opplagt at kanskje 60-70% av epilepsiene er genetisk påvirket. Så der som ellers så gjelder det å velge foreldre med omhu. Da vi fikk disse nye flotte MR-maskinene våre, så trodde vi at vi skulle finne årsaken til anfallene hos alle våre pasienter. De har ikke slått til. Per i dag så er det bare en 30-40% hvor vi finner et morfologisk substrat i hjernen, som altså vises på MR, som årsak til anfallene. Så hos de øvrige 60-70% så er det funksjonsforstyrrelser som ikke gir seg til kjenne i form av hjerneorganisk substrat ved MR. Og det kan være genetiske eller metabolske forstyrrelser. Men det er viktig å understreke at epilepsi er en svært heterogen sykdomsgruppe med mange undergrupper, mange årsaker og forskjellige ytringsformer og høyst forskjellig prognose. Det er de som bare har noen ganske få anfall i løpet av livet, og så er det de som har daglige, helt invalidiserende anfall. Så det er veldig forskjellig både ytringsform og prognose. Vi snakker om epilepsien i flertallsform, fordi det er altså mange epilepsisyndromer. De vanligste årsakene, der vi finner årsaken, så er det hjerneslag, det er hodeskader, det er infeksjoner i nervesystemet, det er kortikale misdannelser, altså medfødte misdannelser i hjernen, og det er svulster. Alle som særlig får epilepsidebut i voksen alder, så må man jakte på for eksempel hjernesvulster, som hvor ca. 1/3 av hjernesvulstene debuterer med epileptiske anfall. Eh, når mennesker får slike epileptiske anfall, så det altså et cellenettverk i hjernen som har blitt hyperirritabelt. Og når disse fyrer synkront, så gir det anfall. Og denne fyringstendensen vet vi påvirkes av en rekke faktorer både i og utenfor nevronene, altså hjernecellene. Og vi tror det er litt forskjellige mekanismer bak absanser for eksempel og fokale anfall. Men ved fokale anfall så mener vi det er en forstyrret balanse mellom det som hemmer impulstrafikk og det som fremmer impulstrafikk. Vi har jo forskjellige signalstoffer i hjernen, og det som hemmer mest er noe som heter GABA, gamma-aminosmørsyre. Og hvis man har for lite GABA, så får man økt impulstrafikk i cellene og tendens til anfall. Mens glutamat, som er den viktigste i gassen vår, hvis man har for mye av det, så kan man også få økt impulstrafikk. Så mange av medisinene våre mot epilepsi påvirker disse signalstoffene, slik at vi får gjenopprettet balansen. Hvordan stiller vi epilepsidiagnosen? Hvis vi har en person som har hatt epilepsisuspekte anfall, så er det fem spørsmål vi stiller oss. Er virkelig disse anfallene av epileptisk art? Hva er i tilfelle årsaken? Hvilken type anfall er det? Er det ledd i et spesielt epilepsisyndrom? Og har vedkommende tilleggsproblemer, ofte av psykosocial art? Vi baserer diagnosen første rekke på en veldig god og grundig sykehistorie. Ofte må vi innhente komparentopplysninger fra pårørende som har sett anfallene og kan beskrive anfallene skikkelig. Aller helst skulle vi sett anfallene selv. Det er ikke alltid vi får til, fordi noen har sjeldne anfall. Neurologisk undersøkelse kan avdekke funksjonsforstyrrelser i deler av hjernen. EEG er helt obligat hos alle som har hatt epilepsisuspekte anfall, fordi dette cellenettverket kan gi seg til kjenne i form av noen karakteristiske skarpe bølger i EEG. Og vi snakker om interiktal epileptiform aktivitet, altså mellom anfall. Og så vil vi aller helst ha EEG-registrering under interiktal registrering. Det er ikke alltid vi får til, fordi som sagt, anfallstendensen er veldig varierende. Men mye av diagnostikken vår hviler på en god sykehistorie og EEG-funn. Dessverre er det ikke alle med epilepsi som har funn på EEG, slik at EEG har absolutt sine begrensninger, men det er en veldig viktig supplerende undersøkelse. MR av hjernen gjør vi hos alle med epilepsisuspekte anfall for å avdekke en mulig bakenforliggende årsak, en hjerneorganisk substrat for anfallene. Men det er viktig å understreke at epilepsi er en klinisk diagnose og kan ikke stilles på MR eller EEG alene. Det er klinikeren som må sammenholde funn fra sykehistorie og de supplerende undersøkelsene. Litt om anfallsutløsende faktorer, som altså er faktorer som senker terskelen for anfall. Vi vet at mange av våre pasienter forteller om at de er særlig anfallsutsatte når de er stresset foran eksamen, når kvinnene har menstruasjon, når de har glemt å ta medisinene, de har vært på fest og ikke tatt medisiner, og kanskje drukket mye overdosert alkohol. Slik at vi kjenner til rundt 40 slike faktorer som kan påvirke anfallstendensen. Men det er store individuelle forskjeller når det gjelder slike faktorer. Men der må hver enkelt pasient finne ut hva som gjelder for dem. Men det er et faktum at særlig en del ungdommer med epilepsi kan bedre anfallskontrollen ved å legge om livsstilen. Hvilke muligheter har vi for å lindre og helst bli kvitt anfallene i 2015? Fortsatt så er medikamentell behandling det vi hviler tyngst på. Det er selve grunnbehandlingen, det vi griper til først. Vi har i dag rundt 25 antiepileptiske legemidler på det norske markedet, som jeg skal komme litt tilbake til senere. Men alle med litt forskjellig effekt og bivirkningsprofil, og som aller helst skal da skreddersys til den enkelte pasient. For de som ikke får effekt av medikamenter, så har vi kirurgisk behandling, som er reservert for noen ganske få. Vi har opererer 30-40 pasienter i året, hvor man da fjerner det epileptiske cellenettverket. Men det må naturligvis ligge sånn til at man kan fjerne det uten å påføre pasienten mer plager. Så har man noe som heter vagusstimulator, eller en dyp hjernestimulering, som er sånn litt eksperimentelt, hvor man da sender inn impulser, elektriske impulser, som vi vet demper denne aktiviteten. Og som kan brukes hos de som da er farmakoresistente og som ikke er tilgjengelig for kirurgi. Så har vi noe som heter dietbehandling, hvor man gir pasienten en fettrik og karbohydratfattig diet, noe à la Atkins-diet, som en del bruker for å slanke seg, og som viser seg å ha en gunstig anfallsdempende effekt, særlig i barneårene. Men det kan være vanskelig å følge. Og så livsstilsregulerende tiltak, som jeg nevnte, for å unngå anfallsutløsende faktorer. Og så ikke minst synes vi det er viktig ute på epilepsisenteret at vi har fokus også på tilleggsproblemer som mange sliter med, det være seg på skolen, på arbeidsliv, familieliv, som disse uforutsigbare anfallene skaper. Mange sliter både med angst og depresjon, så som et sekundærfenomen til det å ha slike anfall. Og så har vi da rehabilitering, epilepsirehabilitering, som jeg også skal si litt om etterpå. Farmakoterapi er selve hjørnesteinen i behandlingen. Vi har, som jeg nevnte, 25 medikamenter, som har altså alle forskjellige mekanismer, interaksjonspotensial, effekt og bivirkningsprofil. Med disse medikamentene så oppnår 60-70% god anfallskontroll. Så det er veldig mange av våre pasienter som lever som folk flest. De må ta medisinene, men har god anfallskontroll. Så det er viktig å huske at disse medikamentene er rimelig effektive. Selv om de nok kan ha noen bivirkninger. Men veldig mange går rundt i samfunnet og lever som, akkurat som folk flest. Aller helst så skulle vi bare brukt ett medikament, og mange bruker bare ett medikament, men av og til så må vi ty til kombinasjonsbehandling. Og vi prøver å skreddersy farmakoterapien til den enkelte pasient, litt avhengig av kjønn, alder, om de skal bli gravide eller ja. Slike ting. Og så må vi monitorere behandlingen, følge pasienten nøye når vi har iverksatt behandling, både med hensyn til blodprøvekontroller for å se hvor de ligger igjen i serumnivå, og naturligvis kliniske kontroller og EEG. Vi har altså kirurgisk behandling som vi alltid vurderer hos de 30% som ikke får kontroll med medisinene, med antiepileptiske medisiner. Og det er bare cirka en tredjedel av den farmakoresistente gruppen som er aktuell for kirurgi. Og for tiden så er det rundt 30 pasienter i året som får kirurgi. Det er på nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet etter utredning hos oss på epilepsisenteret. Vi har et tett samarbeid med Rikshospitalet om disse pasientene. Og målet er å fjerne denne epileptiske zonen som vi snakker om, det epileptiske cellenettverket. Som regel så er det tinninglappskirurgi. 70% av inngrepene skjer på tinninglappen. Men av og til også ekstra temporalt, som vi sier. Så her ser dere da en illustrasjon på at man da fjerner store deler av tinninglappen. Er det på den dominante siden, der hvor språket sitter, så er man litt mer tilbakeholden med å fjerne, mens er det på den ikke-dominante, som regel høyre side, så kan man ta noe mer. Og ca. 70 anser resultaten av kirurgi, som er den egentlig den eneste kurative behandlingen vi har. Medikamentene gir symptombedring, mens her kan man altså bli kvitt epilepsien. Og 70% av de som gjennomgår tinninglappskirurgi blir anfallsfrie. Det er noe dårligere utsikter for de som har epileptiske cellenettverk utenfor tinninglappen. Det er få komplikasjoner. Og det som er et av våre hovedbudskap er at vi får pasientene for sent. Man tenker at kirurgi er liksom det siste halmstrået. Man bør tenke kirurgi relativt tidlig hos de man ser ikke, man ikke får kontroll over anfallene med medikamenter. Vagus nervestimulering er også et tilbud vi har til de som da ikke kan opereres, og de som ikke får kontroll med anfallene med medikamenter. Det har vi holdt på siden 1993, og vi har i dag over 600 pasienter i Norge som har fått vagus inoperert. Det er altså en stimulator som vi opererer inn under venstre kraveben, og hvor vi sender impulser opp gjennom en ledning til vagusnerven på halsen. Og så sender denne generatoren impulstrafikk opp i hjernen gjennom vagusnerven hvert femte minutt i ca. et halvt minutt hele døgnet. Og det gir altså ca. en tredjedel får veldig god effekt av dette. Men det er ikke på langt nær alle, og det er veldig få som blir helt anfallsfrie med vagusstimulator. Her ser dere illustrert hvordan her ligger denne pacemakeren under venstre kraveben, og så med fører en ledning opp og fester den på vagusnerven på halsen. Dyp hjernestimulering er også en metode som vi bruker, men det må sies å være av eksperimentell art. Det er litt à la det man gjør ved Parkinson, hvor man da legger inn elektroder dypt i hjernen, fremre thalamuskjerne, og stimulerer elektrisk. Også det intermitterende. Vi har vel i Norge inoperert ca. 20 pasienter har fått dette, med noe varierende resultat, vil jeg si. Så foreløpig så er ikke dette en etablert metode. Ketogendiet, eller Atkins-diet, nevnte jeg, at det er den fettrike og kulhydratfattige dieten som særlig en del barn har god nytte av. Anfallsutløsende faktorer prøver vi å unngå, og ikke minst dette siste, hvor vi på epilepsisenteret har også et tverrfaglig team til rådighet for pasientene, det som kalles comprehensive care, hvor vi ikke bare har fokus eller oppmerksomheten rettet mot anfallene, men mot alle tilleggsvanskene som mange av våre pasienter sliter med. Og så har vi to rehabiliteringsinstitusjoner for epilepsipasienter i Norge. Det er Solbergtoppen på epilepsisenteret, og så har vi en institusjon på Hadeland som heter Røysumtunet, som tar imot pasienter som da har vanskelig kontrollerbar epilepsi, og som strever med livet sitt. Og vår mål er å få dem til å ta ut sitt fulle potensial og få best mulig livskvalitet.